haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii martida microphone-ka iyo wariyaha VOA-da Ridwaan Haaji Cabdiwali.
Todobaadkan dhageystayaal, barnaamijka martida microphone-ka waxaan ku wareysanayaa Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo ah gudoomiyaha hay-adda Hormuud Salaama Bank Foundation. Marka hore kusoo dhawo barnaamijka Cabdullaahi.
Waa dhowahay Ridwaan, waad mahadsan tahay.
Muddooyinkii ugu dambeeyey adeegyo dhinaca oksijiinta ah ayaad gaarsiinaysaan isbitaalada qaarkood, haba ugu badnaadaan isbitaalka Martini. Bal ka waran baahida loo qabo arrimahaas marka laga hadlayo dhibaatada ba-an ee cudurka COVID 19 uu ku hayo Soomaaliya.
Waad mahadsan tahay. Sida aan la wada socono, waxaa soo laba kaleeyay xanuunka COVID 19 wejiga labaad dalka Soomaaliya, kaasoo runtii ka xoog badan marka la fiiriyo wejigii koowaad, saameyn iyo dhibaato xoog lana geystay. Waxaa wadanka Soomaaliya ciriir oo ka jira helitaanka oxygen ku filan isbitaalada, gaar ahaan isbitaalka ugu weyn ee lagu daweeyo dadka uu xanuunka soo rito ee Martini. Kadib markii arrintaasi dhacday, waxaan ugu deeqnay isbitaalka Martini 1,000 silindar oo oxygen ah, annaga oo arrintaasi ku siinay qandaraas warshad gaar loo leeyahay ugu taal magaalada Muqdisho inay maalintii siiso 100 haan oo oxygen ah. Markii ay hawshaas ay muddo socotay ilaa iyo usbuuc oo kala bar ay gaartay, waxaan hadda markale aan ku deeqnay 1,500 kale oo oxygen oo ham oxygen-ta ah, ayaa total isku noqonaysa 2,500 oo oxygen ah oo haantii dabcan ay ku fadhido qiimaha $100. Runtii arrintan baahida oxygen-ta waa baahi jirta oo culays xoog leh ku haysa dhammaan iyo guud ahaan dalka Soomaaliya xilligan la joogo.
Waayahay, waxaad sheegtay in qaybtii labaad ama wejigii labaad gurmadka xanuunkan COVID 19 ay shirkaddu ka qayb qaadanayso. Marka la fiiriyo baahidana waa ay badan tahay, maxaa ku qiyaasi lahayd baahida aad is leedahay xilligan waa ay jirtaa marka laga hadlayo isbitaalada dalka?
Waad maasan tahay. Runtii isbitaalada dalka Soomaaliya amaba mataqaana hay-adaha caafimaadka dalka Soomaaliya waxa ay runtii aada ula daalaa dhacayaan mataqaana inaanay haysanin agabkii ama waxay u baahnaayeen markay imaato daweynta dadka usoo riday xanuunka coronavirus ama COVID 19. Waa ugu muhiimsan tahay oxygen-ta, waa ugu muhiimsan tahay ay ku jirto dawooyinka, ay ugu muhiimsan tahay isbitaalada inay u diyaarsan yihiin, ay ku jirto qalabkan ay gashaan dhakhaatiirta ama dadka la tacaalaya ee loo yaqaano BBE-da oo isku qufulan, ayagu meesan tahay face mask-igii oo ay ku jirto gloves-kii. Runtii arrimahaas oo dhan culays xoog leh ayaa ka jira marka ay imaato xaaladaha hay-adaha caafimaadka ama isbitaalada ee dalka Soomaaliya. Xanuunkan haatan wuxuu kusii faafayaa in ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya.
Waya, waxaa sheegtay in agab fara badan oo dhinaca caafimaadka aad ugu deeqdeen isbitaal Martini. Marka la eega baaxadda dhimashada iyo saameynta cudurkan uu ku yeeshay dadka Soomaalidana, waxaad moodaa inay aad u badan tahay. Marka ma jiraan isbitaallo kale oo dad ay yaalaan oo yana aad qayb ka qaadataan sidii loo gaarsiin lahaa oksijiinta?
Waa mahadsan tahay. Runtii wejigan labaad COVID 19-ka iyo dalka Soomaaliya waxaa muuqanayso tirada dadku ku dhacayo iyo sida u fidayo iyo dhimashaduba intaba inay ka badan tahay wejigii koowaad. Dadkana runtii meelo kala duwan iyo isbitaalo kala duwan ayaa la geeyaa. Oxygen-ta taalla magaalada Muqdisho oo la heli kara oo kooban darteed, oxygen-ta annaga hadda aan ku deeqnay waxaa la geeyaa isbitaalka Martini, waa meesha ugu weyn. Runtii goobooyin kale oo dadka la geeyay waa jiraan, hase ahaatee magaalada waxaa ka shaqeynaysa hal warshad oo oxygen ah, awoodda ay leedahayna waa intaa ma dhaafsiisna. Marka intaynay dabcan waxaan xoog saarnay in isbitaalka ugu weyn oxygen-ta aanay ka go-in.
Waayahay, muddooyinkan ama maalmihii ugu dambeeyey ba waxaa jiray in idinka ka sokow ay jiraan guddiyo dhinaca dowladda iyo guddi kale oo isagana jira oo ka wada qayb galaya sidii loo xoojin lahaa arrimahan. Bal haddii aad faahfaahin ka bixiso hawshaas.
Waa runta, guddi waxaa jira oo sameynaya coordination oo mataqaana ay laga hogaamiyo xafiiska prime ministerka oo ah guddi mataqaana national level ah. Guddigaas dabcan waxaa uu mataqaana hawshiisa ay tahay inuu agaasimo dadaalada lagula tacaalaya xanuunkan COVID 19 iyo sidii mataqaana dadaalada kale ay kala duwan ee soconaya loo agaasimi lahaa. Waxaa kaloo jira guddi madax banaan oo iskiis asiga isu abaabulay oo ka kooban ganacsatada, culimada, dhakhaatiirta, haweenka iyo bulshada rayidka ah. Guddigaas labada aniga waxaan ka ahay guddoomiye ku xigeen, guddiga qarankana waxaan ka ahay ama national committee-gan ee xubin. Marka guddigan dambe waa guddi isxilsaaray, ayaga isxilsaaray ee waxayna tahay ujeedadooda ama shaqada muhiim ee qabanayaan inay aruuriyaan lacag ama dhaqaale lagu iibiyo warshadaha soo saara oxygen-ta iyo qalabka kale caafimaadka ee loogu baahan yahay in lagula tacaalo xanuunka COVID-19. Guddigaas waxaa lagu dhawaaqay laba maalin ka hor. Haatan waxa uu ku jiraa uu gudagali doonaa inuu mataqaana uu lacag u aruuriyo dhammaan isbitaalada caafimaadka ama isbitaalada waaweyn ee ku yaala dalka Soomaaliya.
Waaye su'aal kaloo muhiima waxaa jirta dad badan isweydiiyaan oo ah marka la eego dadka ku dhimanay isbitaal Martini iyo isbitaalada kale, waxaa muuqata inaanay weli helin baahiyihii ay u qabeen oksijiinta. Waa laga yaabaa in ay dadku aad u tiro badan yihiin, laakiin haddana si cadaalad ah ma u qaybisaan? Oo ma laga yaabaa in dadka ay si xaqa ku helaan oksijiinta aad ugu deeqdaan isbitaalada?
Dabcan anaga oksijiinta waan ku deeqnay. Oksijiintana waxaa toos loo geeyaa looguna geeyaa isbitaalka Martini. Waxaanu hubinaa in oksijiinta ku deeqan ay gaarto isbitaalka. Waxa intaa ka dambeeya dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha ayaa maamulkeeda iyo qaybinteeda runtii ka mas-uula iyo daweynta dadka. Anaga dhakhaatiir ma nihin, dadkana ma daweyneyno, laakiin waxaa muhiim ah in isbitaalku aan oksijiinta ka go-in ayaan iyo waxyaabihii kale oo tasiiraadka u baahan yahay aan gacan ka geysan karno inaan gacan ka geysano mar walba. Midda labaad, oksijiin kaliya ma ahan dadaalad aan geysanayno. Nambarka gaaban lasoo waco 449 shirkada Hormuud Telecom ayaa abuurtay waa dadku soo wacan si lacag la-aan ah. Sidoo kale xarunta call centerka la yiraahdo ama xarunta wicitaanka dadweynaha waxaa sameynay anaga haddana Hormuud Telecom. Qaybteena injineerada ee Tabarak ayaa software-ka iyo programka sameeyey, internetka iyo kulli fiber optic ayaan u gelinay, kullina mataqaana waxaan ku sameynay si oo laaglaan ah. Dhanka kale telefoonadeena waxaan ku xirnay markuu qofka soo waco wacyigelinta ku saabsan caabuqan iyo tallaabooyinka qofka inuu qaadi lahaa ay tahay taasoo suuragelisay inuu wacyigelintaas ay gaarto dhammaan dadka Soomaaliyeed miyi iyo magaalo intaba.
Marka ma waxaa ula jeedaa dhinaca wacyigelinta waxa aad qabataan waa wax la taaban karo?
Dhinaca wacyigelinta runtii waxay noqotay wacyigelinta mataqaana ugu saameynta badan marka la fiiriyo sida ay qirayaan dad badan oo diblomaasiyiin ah ama hay-adaha caalamiga ka shaqeeya, sababtoo ah qof kasta oo telefoonka dirsada wuxuu dhageysanayaa ama uu maqlayaa wacyigelintaas. Wejigii koowaad marka lagu jiro, sidoo kale waxaan bixinay runtii gurmad iyo gargaar aada u weyn oo mid lacageed leh oo mid raashin leh oo mid kaabid leh dadka uu sameeyey xanuunka. Haddana waxaan wadnaa dadaaladaas dadaalo lamid ah. Hadda waxaan iibinay oo aan lacagteeda shubnay warshad dhalin doonta oksijiinta annaga oo warshadaasi ka keenayna dalka Turkiga. Lacagteedan waa shubnay, waxay noqon doontaa warshadda ugu horreysay oo soo gaarta dalka insha allahu dhowaan.
Waa warshadaas oo kaliya ma kula tahay inay kaafin karto baahida loo qabo oksijiinta? Waa la socota hadda inta badan marka laga hadlayo dadka xanuunkan u geeriyooda waxaa la sheegaa inaysan helin oksijiin.
Warshadaas iyo laba warshad iyo saddex warshad kuma filna baahida oksijiin ee ka jirta dalka Soomaaliya. Runtii asbaabaha guddigan loo sameeyey, gaar ahaan guddigan is-abaabulay ee la yiraahdo Badbaadi Naf oo sameynaya fundraising ama lacag aruurinta inay u iibiyaan qorshahooda waxa weeye oksijiintaas warshadda oksijiinta dhalisa ilaa iyo 10 isbitaal oo ku yaala dhammaan dalka Soomaaliya. Qorshahoodu waa sidaas. Hadda meelaha uga soo gaarayay warbixinta xanuunka oo culayska badan ka jira waxaa ka mid ah gobolka Bay, magaalada Baydhabo, oo ay sida maalmahan aada uga fikirayay sida ay suurgal ku tahay oo gurmad iyo gargaar lagu gaarsiin karo.
Waaye Cabdullaahi, arrimaha kale ee dalka ka taagan waxaa ka mid ah dhinaca abaaraha hadda ka taagan gobolka Gedo. Wax gacanaha aad ka geysateen miyaa jira haddii aad tihiin shirkadda Hormuud?
Waad mahadsan tahay. Waa runta arrin abaar ah oo adag oo biyo la-aan ayaa ka taagan gobolka Gedo. runtii waana ma aha markuu horeysay oo janaayo kusoo laalaabatay markastoo culays ama abaar ay ka dhacay gobolka Gedo gurmadka ugu horeeya uguna muhiimsan uguna ballaaran ayaan geysan jirnay. Dabcan annaga waxaan qayb ka nahay dadka deegaanka degmankaas ama gobolkaas oo aan ka shaqeyno cid ugu horeysa macluumaad ogaanaysana ayaan nahay. Shalay iyo maantadan waxaan aan sameeyey kulamo arrintaas looga hadlayo insha allahu tacaala. Waxaan ku dhawaaqi doonaa gurmadka aan ugu talagalnay gobolka Gedo sida ugu dhaqsaha badan.
Waayaha ugu dambeyn waxaa jiri kara dad kale oo laftirkooda ka fakaraya inay keenaan warshadaha oksijiinta, idinkana dhinacinaad ka wadaan. Muxuu yahay waxa aad ku talinayso si loo helo isku xirnaan iyo wada shaqeyn guud oo ku saabsan in oksijiinta sidii loogu talagalay ay u gaarto gudahan dadka Soomaalida xilligan baahida u qaba?
Waad maasan tahay runtii dalka Soomaaliya culeysyada xagga caafimaadka oxygen kaliya ma ahan. Culeysyada ugu waaweyn waxa weeye isbitaaladii oo runtii aan haysanin qalabkii ama agabkii ay u baahnaayeen si ay u daweeyaan ama ula tacaalaan xanuunada kala duwan ee dadka Soomaaliyeed la daala dhacayaan. Runtii oxygenadaas waxaa loo baahan yahay runtii dadka Soomaaliyeed inay u istaagaan si mugle, isla markaas ay uga qayb qaataan tabarucaadda iyo gurmadkaas, lana hubiyo in isbitaal magaalo kasta oo Soomaaliya ama degmo kasta isbitaal ku yaal in la gaarsiiyo oo helo warshad oksijiinta dhaliso iyo qalabka caafimaad isbitaalku u baahan yahay. Haddii aan noqon lahay sariiro, haddii aan noqon lahay qalabka x-rayda ama qalabyada kale ee wax lagu baaro, runtii aad ayay muhiim u tahay. Waxyaabaha aad ii taabtay waxaa kamid ah in hadda gobolka Bay xanuunka COVID-19 uu mataqaanaa uu maalmahan uu aada uga jiro, xitaa lana la'yahay wixii lagu baarayay ama sida loo baarayay dadku xanuunka soo rirto. Marka runtii wax loo baahan yahay oxygen kariya way ka weyn tahay. Dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa in mataqaana gurmadkaas aada looga qayb galo, lana sameeyo isku xir ama coordination, lana hubiyo in dhammaan dalka Soomaaliya isbitaaladooda loo qalabeeyo si mataqaana ay ula tacaali karaan xanuunkaas oo yimaada dalka Soomaaliya.
Waayahay aad iyo aad baa umahadsantahay Cabdullah waqtigaaga.
Adaan mudan Ridwaan.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay madaxa Hormuud Salaama Bank Foundation. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wada lahaydmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdillaah nabadgelyo.
Barnaamijkaasi martida mikrofoonka oo Ridwaan Xaaji Cabdulle uu nala socodsiinayana intaasi aan uga gudubno.